ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون.
E não digais por alegação mentirosa de vossas línguas, isto é lícito e isto é ilícito para forjardes a mentira acerca de Alá. Por certo, os que forjam a mentira acerca de Alá não são bem-aventurados.